Барои ғояи баробарии гендерӣ ба самаранокии молиявии ширкатам таъсир мерасонад. Проблема асосӣ дар он аст ки умуман дар соҳаи энергетика занҳо кам ҳастанд. Баробарии гендерӣ на танҳо ҳуқуқи инсонӣ мебошад, балки заминаи муҳим барои ноил шудан ба рушди устувор мебошад.
Салом алейкум, дустони азиз. Ин подкасти навбатии гендернетика аз Академия Три Медведя. Бо шумо ман Беҳруз Насриддинов. Ёдовар мешавем, ки дар Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Бонки Осиёи Рушд, барномаи рушди бахши энергетика амалӣ мешавад. Яке аз ҷузъҳои он баланд бардоштани тавоноӣ бо фарогирии иштироки васеи занон дар соҳаи энергетика мебошад. Меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Ҷовид Ғулом Муҳиддинов, директори амалиётии ширкати машваратии Тоҷгидро. Нагуфта намонад, ки ширкати Тоҷгид ба машварат дар соҳаи энергетика машғул аст. Имрӯз мехостем дар бораи он суҳбат кунем, ки чӣ тавр занон дар бахши хусусӣ дар соҳаи энергетика худро пайдо карда метавонанд. Салом алейкум Ҷовид, хуш омадед. Мехостам аз шумо пурсон шавам. То ҷое ки ман медонам, дар ширкати шумо занҳо фаъолият мекунанд. Онҳо дар кадом вазифаҳо кор мекунанд?
Бале, занҳо дар ширкати мо фаъолият мекунанд. Миқдори занҳо ва мардҳо дар ширкат қариб ки баробар аст. Мо ҳаракат карда истодаем, ки баробари гендерӣ ро риоя кунем. Занҳо дар ширкати мо дар вазифаҳои гуногун, дар департаментҳои гуногун фаъолият мекунанд, аммо мутахассисҳои соҳаи енергетика албатта хело ам кам ҳастанд.
Яъне ин самтҳо бевосита ба энергетика алоқаманд ҳастанд, яъне ки ба унвони ки кор мекунанд онҳо.
Бале.
Оё чунин кор ба занонҳо бовар намекунед, то ин ки онҳо ин дар ин самт бошанд?
Гап дар бораи боварӣ нест. Инҷо ба фикри ман зиёдтар проблема асосӣ дар он аст, ки умуман дар соҳаи энергетика занҳо кам ҳастанд.
Мо ба наздикӣ дар бораи экологҳо суҳбат карда будем. Масалан, экологҳо метавонанд ҳуқуқшиноси экологӣ ё коршинос бошанд, ки ба маълумотҳои калон кор кунанд, ё метавонанд менеджер бошанд. Дар соҳаи энергетика кадом касбҳо ҳастанд?
Албатта рӯйхати касбҳо дар соҳаи энергетика бисёр аст, яъне ки ҳамаи онҳоро ҳозир дар инҷа номгӯ кардан шарт нест, аммо гуфтани ҳастам, ки бе ғайр аз вазифаҳое, ки махсусан ба муҳандисҳо алоқаманданд, дар инҷа боз дигар вазифаҳо ҳастанд, мисол молиячӯи соҳаи энергетика ҳастанд, бо қавли урусҳо мо мегӯем сметчикҳо ҳастанд, мутахассисҳои сарфакорона истифода бурдани энергоаудит. Яъне ин мутахассисҳо ҳам ҳастанд, ки гӯем ки дар он ҷо қувваи ҷисмонӣ яъне шарт нест.
Кадоми аз ин корҳоро ба осонӣ шумо метавонед гӯед, ки ба зан бовар кардан мумкин аст?
Яъне ҳамаи он вазифаҳое, ки ман дар боло зикр кардам, метавонем ба зан бовар кунем ва онҳо аз удаи ин кор мебароянд.
Ҷовид, мегуфтед зан ба кори ширкати хусусӣ чи оварда метавонад? Масалан, бисёри меҳмонони мо ки лаҳзае ки мо суҳбат мекардем бо онҳо, мегуфтанд, ки занон дар кори худ назар ба мардон масъулияташон зиёдтар аст. Бо ин гуфтаҳо розӣ мешавед шумо?
Албатта, мо мушоҳида мекунем дар фаъолияти ҳамкорони занҳо, ки онҳо аз мардҳо албатта бо масъулияттар ҳастанд. Вале дар инҷо боз як масъалаи дигар аст, ки дар вақти қабул кардани ягон қарорҳо мо як фикри альтернативиро аз зан метавонем пайдо кард, яъне ки як ҳалли дигаргунии масъаларо метавонем гӯем ки аз занҳо пайдо кунем. Боз як чизро илова карданӣ будам, ки тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки риояи баробарии гендерӣ ба самаранокии молиявии ширкатам таъсир мерасонад.
Ба назари шумо чаро мо аз соҳибони ширкати хусусӣ бахши энергетика бояд таваззуни гендерӣро нигоҳ доранд, ё баръакс, чаро ба ин чиз заруият нест умуман?
Мувофиқи маълумотҳои Маккензи, ширкатҳое, ки дар онҳо баробарии гендерӣ риоя мешавад, аз ширкатҳое, ки дар он баробарии гендерӣ риоя намешавад, 15-25% бартарӣ доранд ва 3-6 маротиба бештар қарорҳои инновасионӣ пешниҳод мекунанд.
Аз ин меборояд, ки баробарии гендерӣ барои ширкат кори хуб аст.
Бале.
Шумо дар ширкати худ барои занон ва мардон имкониятҳои баробар фароҳам овардаед? Ки масалан кори душвор аст, ба зан гуфтан лозим нест ин кору, масалан ба мард биёед ин кора диҳем, ё ин ки ҳама баробар ҳастанд?
Албатта мо барои занҳо шароитҳои баробар фароҳам меорем, то ҳатто дар як хел ҳолатҳо занҳои мо дар назди мардҳо бартарӣ доранд. Барои чӣ? Барои он ки мо дарк мекунем ки зан умуман масъулияти зиёде берун аз ҷои кор дорад. Оморҳои ҷамъовардаи Созмони Милали Муттаҳид нишон медиҳанд ки занон назар ба мардон бештар ҷои кори худро аз даст медиҳанд ва ба сурати умум дар бозори меҳнат шароити бадтар доранд. Барои ҳар як доллар ки мард кор мекунад, занон ҳамагӣ 77 сент мегиранд, ки ҳамзамон 76% кори бемуст дар ҷаҳонро, яъне ки дар корҳои хона ва нигоҳубини кӯдак иҷро мекунанд. Агар ин корҳо аз ҷиҳати молиявӣ баҳо дода мешуд, онҳо дар мамлакатҳои гуногун аз 10% то 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медоданд.
Барои духтароне ки имрӯз тасмим гирифтанд ба илмҳои STEM, яъне ки дақиқ, дохил шаванд, чӣ гуна имкониятҳо мавҷуданд?
Имкониятҳо айни замон дар ин соҳа рӯз аз рӯз зиёд шуда истоданд. Ташкилотҳои хориҷӣ, сафоратҳо, квотаҳои давлатӣ рӯз аз рӯз барои мутахассисони соҳаи гемки STEM ва хусусан барои занҳо, барои духтарҳо зиёд шуда истоданд.
Чаро дастгири духтаронро дар ин самт муҳим мешуморанд?
Баробарии гендерӣ на танҳо ҳуқуқи инсонӣ мебошад, балки заминаи муҳим барои ноил шудан ба рушди устувор мебошад. Агар мо хоҳем ки наслҳои ояндаи мо бо маърифат бошанд, бояд занҳо дар тамоми соҳаҳо иштирок кунанд. Барои ҳамин бояд барои духтарон шароитҳоро муҳайё созем дар сатҳи оила, мактаб, донишгоҳ ва дар сатҳи давлатӣ.
Ба духтароне ки ҳанӯз шубҳа доранд ба илмҳои дақиқ, яъне ки дохил шаванд, махсус ба соҳаи энергетика, чӣ гуфтанӣ ҳастед?
Ба духтароне ки ҳанӯз шубҳа доранд, гуфтанӣ ҳастам ки ба мутахассисони ин соҳа суҳбат кунанд, машварат пурсанд, ба гуногун ширкатҳои ин соҳа омада шарту шароитҳои кориро бубинанд, то ҳатто метавонанд ба корхонаи мо биёянд, шартҳои кориро бубинанд. Аз ягон чиз натарсанд, ба занҳое ки вазифаҳои роҳбариро ишғол мекунанд назар кунанд, ки онҳо тавонистанд, яъне ки фикр кунанд ки онҳоам метавонанд ин корро такрор кунанд.
Дӯстони азиз, бо шумо буд Беҳруз Насриддинов. Ин подкасти мо буд, ки ном гирифтааст гендернетика ва дар фарҷом гуфтанӣ ҳастам. Худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. Хайр.